Box to Box Media Network.
What up, what up? You're listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. I'm your host, Mutia Wirasastro. Hey. Gile, intro pertama saya.
Okay.
Ya. Episode 108 yang covernya ternyata sudah ada.
Ya, ya betul.
Covernya sudah ada sebelum isinya. Jadi kita sudah tahu apa yang mau kita bicarakan. Bersama para teman-teman terbaik saya yang... Enaknya emang nyemplungin dulu, baru saya mau jadi.
Betul.
Ada Raditya Alif di sini. What up, what up?
What up, what up, sis? Jack. Buat yang belum tahu, biasanya di grup tuh kalau kita ngobrol sama Mutia, belakangnya Jack mulu.
Hey.
Silakan lanjut.
Lanjut. Dan di sini juga ada Bapak Gamal dengan working station barunya. What up, what up?
Yo, what up, Jack?
Dengan ongka-ongka kaki untuk yang nggak lihat di sini nih bentukannya apa gamalnya saya tidak yakin pakai bawahan atau tidak.
Oh, mau lihat. Kemudian saya fotokan nanti. Saya jabri aja gimana.
Dan juga ada Bapak Abindra di sini. What up,
Jack.
Halo.
Ikut-ikutan.
Jack. Seperti biasa ya. Para pendengar boxat di sini ini mungkin agak nervous dikit saya ya. Jadi double point guard begitu ya. Jadi backupnya Bapak Ranti Alif karena pelan-pelan nanti saya dicemplungin katanya. Jadi tidak apa-apa. Ini adalah kali pertama. Jadi don't be so hard on me. kita akan membahas karena gue udah tahu cover kita, udah tahu covernya apa. Jadi jelas topik pembahasan kita. Tentunya karena ini direkam pada Kamis malam, yang mana pagi tadi baru saja berlangsung game kelima ya teman-teman ya, Utah Jazz melawan LA Clippers, dan kita tahu hasilnya juga seperti apa. Tapi biarkanlah gue memakai veto gue sebagai backup PG untuk memulai dengan tragedi Phoenix Suns ya. Ini veto gue.
Nice.
Oh, ini udah Sarah play dia main sendiri ya akhirnya.
I saw. Let's go.
No, let me just start. Please give me a floor. This is not going to take a long time untuk address keresahan gue, Jack. Karena kan gue udah absen beberapa lama kan. Jadi ini kayak biarkanlah gue curhat sedikit. Bahwa banyak banget yang suka mention ke gue, ah ini pencapaiannya sampai Western Conference Finals nih, asterisk nih, melewati injured team gitu kan. Jangan pada ketawa lu semua. And yang bisa gue bilang adalah untuk teman-teman yang mengatakan seperti itu gitu. Akhirnya ternyata mungkin mimpi kalian terkabul. Akhirnya ada juga obstacle di depan Phoenix Suns, yaitu dengan divonis positif lah Chris Paul dengan COVID-19 gitu ya. So I don't even buy the premise for starters, but let me just channel my brain power for a moment. I think it goes without saying, almost every single season ever has been impacted by injury, luck, timing, something out of our control, of course. That's obvious, whether it was the bubble or years past, there's always these stories about injury, luck, timing, and all that. And look, I think the Suns this season, I just want to address this one thing. Maybe the closest parallel would be Raptors 2019, when they got this guy, not as old perhaps, but who needed to be like minutes managed, had an injury history in Kawhi Leonard with a lot of youngins surrounding him, kan 2019. Of course, the second best player for him at that time was Kyle Lowry, was also a vet. But my point being, nobody looks back on that championship either because Kawhi left or the obvious elephant in the room with that one being, you know, both KD and Klay Thompson both go down and those injuries, like, was flashback on him. But nobody took it away from the Raptors and say that it hasn't count. Everybody has given them the respect that they are due and understand that to win one, even if you're the luckiest, you can't make do of your potentials. You're done. So do not ever talk to me about the legitimacy of this title. Or they did not just beat or slide by the MVP, but they decimated, they cremated, they earned and demanded their sweep of the Nuggets. So this is as real as it gets, people. So that's just one thing address. So we're talking about Utah Jazz versus the Clippers this morning. What happened? Perhaps I'm starting with Rana, and maybe you can take the rest of the podcast because.
Enggak. Gue bakal ngomper ke lo karena. Enggak, gue rasa ini udah ada ritme yang bagus ya. Kayak gue sadar, wah ini kayaknya lebih bagus hari ini gue agak mind off the ball gitu. Yeah, I just follow, set the play, extra pass, nunggu di corner. Cuman kalau boleh beropini sedikit ya, sebenarnya kan kita tahu bahwa cover episode podcast ini berhubungan dengan mantan pemain favorit saya.
Betul.
Yeah. Ini bukan mantannya pemain favorit saya, tapi mantan pemain favorit saya. Karena kalau kita kilas balik ke sekitar 8 tahun yang lalu. Ya 7-8 tahun yang lalu. Enggak sih, 2000, ya 3 tahun yang lalu masih lah. Karena dia masih di Indiana Pacers lah gitu kan. Paul George, semua spotlight ditujukan kepada dia gitu. Sebenarnya gue pingin ada si Jamet hari ini ada. Karena dia sangat arden bahwa Paul George ini alpha male gitu. Jadi debatnya bisa apakah dia alpha male atau bukan gitu. Tapi gue rasa bukan tempat yang bijak untuk memulai diskusi ini dengan ngomongin soal ukuran titiknya Paul George. Tetapi apakah dia bermain dengan baik atau tidak. Dan menurut gue cukup obvious, he's had a decent playoff so far. Dan menurut gue di series ini, khususnya setelah seriesnya kembali ke Staples Center, dia bermain dengan sangat baik. This is his third game dengan 30 poin. Dia berkontribusi di segala facet ya. All around player dari defense, distribusi. Gue selalu ngerasa sebenarnya Paul George itu terlepas dari slender yang gue katakan, sebenarnya kemampuan playmakingnya cukup baik. Dan cukup underrated gitu. He can do a little bit of everything. Di episode sebelumnya, ini analogi yang juga udah sering dilempar. Sebenarnya Kawhi sama Paul George ini kayak versi KW-nya MJ dengan Scottie Pippen. I know it's a high comparison. Tetapi kalau kita ngelihat pembagian skill set memang agak mirip gitu. Dimana Scottie Pippen memang juga merupakan distributor yang cukup baik gitu. Jadi gue jujur sebenarnya ini mungkin gue punya pengalaman sebagai fans Indiana gitu. Gue sudah pernah melihat game 5 dimana Paul George mainnya bagus. Game 5 melawan Washington Wizards. Di tahun 2014 Eastern Conference Semifinals. Game 5 melawan Raptors 2016 first round di playoff. So I've seen a few good game 5. Credit to him, memang he had to deliver this performance at least. Tapi gue berbicara dari orang yang tadinya melihat dia menantang LeBron. Bagi gue tahu Royce O'Neal adalah defender yang cukup baik. But come on lah, harusnya itu bagi gue yang sudah melihat Paul George selama ini, ya gak barbecue chicken sih, ya tapi ya steak holy cow lah gitu loh. Maksudnya masih bisa di, bukan porterhouse atau dry age, right, bukan Wagyu A5 gitu. Jadi menurut gue memang up for grabs gitu. Nah gue harus melihat ini lebih banyak lagi untuk benar-benar yakin bahwa dia alpha. Karena kalau ini mau kita, tadi ada yang mention gue di social medianya Box Out. Tentu saja gak gue balas DM-nya. apakah ini sebaiknya dia jadi alpha male of the night? You know what? Memang mungkin di malam ini bisa dibilang ini adalah penampilan yang paling alpha. Cuman kan agak sedih kalau misalnya dia gue kasih alpha male of the night sehari setelah Kevin Durant mengisi hampir semua stats yang, bahkan stats yang gue gak kira bisa diisi. Maksudnya itu hanya akan menambah kebetaan Paul George. Karena ternyata peak alfanya dia itu masih kebanting jauh gitu. So betul. I didn't want to do that to the man. Gitu
emang,
loh.
Jadi, emang lo agak licik karena kalau di layout IG-nya Box Out agak jomplang dari KD langsung.
Bener gitu kan. Jadi kayak iya bener mungkin in any other day it deserved an alpha male of the night mention gitu. Cuman ya gue ya itu dia gue kasihan juga gue sama Paul George gitu loh. Masa dia wah ini hebat sekali tapi when you put that side by side kayak it doesn't look that impressive. Plus ya. Tuh kan ini gue jadi ini udah akan mulai ke slender sedikit nih. Tetap ya. Dan ini bukan salahnya Paul George juga. Role player-nya Utah itu Marcus Morris. Malah itu Bung Amar saya lihat mungkin karena penampilan saya di pick up game memanggil saya Reggie Dithia Jackson. Tapi gue tidak merasa dari segi mentalitas Reggie Jackson seems more of an alpha dog sebenarnya dari PG, for better or for worse. Dan jujur di pertandingan tadi, walaupun ujung-ujungnya menang 8 poin, ada momen-momen di menjelang akhir pertandingan di mana Clippers yang mainnya udah oke, tiba-tiba ugly offense gitu loh, bad turnovers, dan a lot of that melalui PG gitu. And I was like, shit, apa gue terlalu cepet ya memuji dia? Wah, ini versi Paul George yang gue seneng gitu kan. Untungnya enggak. And look, I can slander him as much. Gue udah melakukan itu selama 2-3 tahun kebelakang. Tapi come on lah, I mean, semakin kencang slander gue kan, berarti kan memang gue sesakit hati itu ketika dia cabut dong gitu kan. Cuman there's, look, he's a good player. Dan menurut gue memang ekspektasi kita akan Paul George harusnya di level ini kalau kita lihat titik dulu dia di mana. Gitu loh. So, dibalik semua ceng-cengan gue, dibalik semua jinx-jinx gue gitu. Gue ada sisi gue yang kayak, ya gak apa-apa juga sih kalau lo, you know, maybe I'm secara closet tuh sebenarnya di bawah sadar gue, when I go to sleep at night tuh I'm actually rooting for the man gitu. tapi, you know, kembali kalau ke konteks pertandingannya secara lebih makro gitu ya. Menurut gue dalam 3 pertandingan terakhir jelas Clippers tuh jauh lebih hustle mainnya. They have more of a sense of urgency, they're fighting for more of the balls gitu. Dan kalau gue jadi Jazz, gue agak ketar-ketir ya, karena Donovan Mitchell agak regresi mainnya. I don't know if it's hampered by injury atau enggak. Dari yang tadinya terlihat sebagai the best player on the court, now he's dengan performanya tidak terlihat seperti itu. They still lost, walaupun di babak pertama they shot historically awesome from three point line. Nah, right. Itu gue agak ngeri karena lu tetap kalah walaupun di awal-awal lu sempat sepanas itu gitu loh. Dan gue tetap pada pendirian awal di mana when we talk, look, it's a top heavy league. Utah Jazz talentnya emang lebih deep. Mungkin sang lebih seimbang karena Kawhi obviously is injured sayangnya, indefinitely.
Yeah.
But you know, it's the Clippers series to lose right now, gitu. That's how I see the series going back at Staples. If they stick to their identity, they move the ball, they hit shots. Gue belum melihat ada solusi yang bagus juga dari Jazz to so apa small ball lineup-nya. Ty Lue is making some really good adjustment choices and rotations. Batum di set duel Prancis nih antara Batum di Gobert nih. sepertinya Batum yang lebih banyak makan escargot sejauh ini. So advantage Clippers, as much as we like to slander PG and LA Clippers, tapi again menurut gue memang harusnya di sini level mereka gitu loh. Di sini
ini yang lo udah tunggu-tunggu, iya.
Iya gitu.
Iya, lo sempat mention juga tadi Donovan Mitchell dengan performance-nya juga. You've very much explained the whole things that going on in Clippers side dan di and Utah side sendiri yang gue lihat emang in terms of productivity, it is really just plain and simple run offense. They have guys like Clarkson, Ingles, where their main value to the team is aggressiveness and quick trigger. But there were those times where they should have probably played patiently, and then you know they were bailed out in the second half where they did score, not a lot of, you know, getting into the paint, finishing as easy offense at all in the second half. And Donovan Mitchell, you mentioned ankle injury juga re-aggravated, missing big chunk of the regular season. Juga he was 4-14 on deep and 2-5 from 2-point range, so the air kind of come out of Jazz offense. Abi, what do you think about Jazz sendiri? How would you perceive, walaupun tadi Rana udah sempat bahas what's been good in Clippers side offense and defense, but what's lacking in Jazz actually?
Ini first of all, this is the first time gue diskusi bareng Rana, tapi he's not the host. No, he remembered all the stats and I was like, oh shit, this guy's coming to play. Oh, malah lebih bahaya ternyata daripada kita gini. Point, but basically the Jazz coming back to the topic. Their bench has been disrupted karena without Mike Conley, Joe Ingles spots into the starting lineup, and that kind of creates a lack of punch to the bench. And you can see in one of my favorite players, Minivan, Georges Niang, he's been checked the whole series. Dia ada minus 33 kalau nggak salah, the whole series. And ya biasa aja di ronde pertama, he's hitting that corner threes, karena ada Joe Ingles juga yang facilitate, and Jordan Clarkson and kawan-kawan, and now he's just playing bad. And one thing about echoing Rana's point on the small ball effectiveness, there's a stat that tadi mau gue simpan buat box court minggu depan, tapi I have to pull it out now. Batum is plus ketika Batum main, Gobert main,
yeah.
Clippers plus 20. Ketika Batum main dan Gobert off, Clippers plus 26.
But itu swing paling gede.
Main, iya, yeah, ketika Gobert main dan Batum off, Utah tuh plus 18. So basically whenever Batum is inside, he's making Gobert look like a French mime. Karena he's stuck on the
three-point.
Tapi thank you for bringing the numbers di situ ya. Gue juga notice there's a significant chunk of ketika tembakannya Jazz gak masuk ya. I am expecting Gobert to get the rebound easily. It doesn't happen like that ketika ada Batum.
Yeah, because he's got low hands, like the timing, the savviness. But yeah, just hat tip to Batum and also Paul George. And also Reggie Jackson. Karena sekarang at this point he's tied for Paul George for the Clippers all-time single season playoff record for most threes made with 37. And with one or two games to go. So he's going to break that. And yeah, he's been really good. See. Long overdue for Reggie Jackson to get this recognition. See. That's it for me, I think, for this series.
Gamal, what's your takeaway, Mal, for this particular game tadi pagi?
Mungkin gue nambahin aja tadi kan, ini malam lumayan menarik ya, maksudnya lo taking the role of a lead offense, terus Rana ternyata off ball malah kayak Paul gitu, semua ketika sama dia. Apa yang jauh,
itu black hole.
Mungkin gue mau nambahin, kalau harusnya Clippers, gue rasa di situasi seperti ini mereka lebih prepare gitu, karena kan di regular season juga banyak game, emang apa namanya guys are in and out the rotations, banyak yang cedera, banyak yang kena COVID, ada yang kena COVID juga kan, dan kalau nggak salah itu si Paul George main tanpa Kawhi itu dia ada beberapa belas game dan mereka menang kira-kira 50% dari itulah, lebih dari 50% kalau nggak salah, dan di playoff sendiri pun ketika kan minusnya banyak di stagger juga kan mereka berdua, dan ketika si Paul George main tanpa Kawhi, mereka outscore Utah gitu, dan shooting as a teamnya juga bagus gitu, mereka shooting I don't know sekitar 40 something gitu ya, emang bagus gitu, dan ya ini gimana caranya bring out dari ya small samples itu minute-minute kecil di mana mereka nggak main sama si Kawhi untuk menjadi 48 games saja, 48 game 48 minutes. Dan ya tadi kalau nambahin poin Abi ya, gue rasa harusnya di game 6 nanti ini emang Clippers game to lose, dan dari sisi Jazz harusnya gue rasa kalau bisa tuh ya sebisa mungkin si ini main sih, Mike Conley main, jadi kalau misalnya kan dari 3 game ini kita ngeliat si Jazz kayaknya gak ada obatnya untuk melawan small ball Clippers ya, nah harusnya lu punya Gobert, dan kalau misalnya ada Mike Conley, harusnya dia bisa, offensively harusnya bisa lebih potent, bisa take a role, bisa balik lagi, dan ya bisa nullify si itu, defense-nya small ball Clippers.
Yeah, I agree. Like the missing puzzle truthfully is like Mike Conley, he had around like 9 assists on average against the Grizzlies at that series. So definitely a missing puzzle piece as well in the offense. And I think buat gue nambahin sedikit untuk on the Jazz, and I think this does apply to Sam's perspective, I would say, because it kind of like I see the resemblance in Michael Porter Jr. This time Royce O'Neal is getting exposed in this game, like a player where when it's Bogdanovic, Jingles, Mitchell, Faxon on the floor, and Gobert, you know, it's a pretty easy choice to say O'Neal is the guy we're going to dare to make the shot, you know, to be left open, you know, the Jazz for whatever reason put O'Neal on the top of the key. You know, I think somehow the commentator called him the decision maker, ? Out of that double team. You'd notice,
Anthony emang ngomong kayak gitu karena ketika si Donovan Mitchell di double kan.
Yeah.
Jadi memang skemanya ya udah kita memaksa dia harus membuat keputusan di situasi itu. Dan keputusannya adalah traveling. Jadi
exactly.
Keputusan Clippers sangat tepat.
Right, right. So that's why, that's how I see it's getting a resemblance. Because you would notice, you know, Michael Bridges does that a lot when Booker getting trapped. And O'Neal is just not that type of player you want on that spot. You know, turn over a couple of times, you mentioned traveling, struggle to make decisions and all that. How do you feel? Rana, I don't know, Rana, Abi, would you agree with that statement, or would you think that?
For sure, karena sebenarnya kan kesamaan dia dengan Michael Bridges ya, kalau ini agak menggeneralisasi adalah, these are a 3-and-D type of player kan, hanya bisa spot up nembak 3 poin sama defense gitu. Sebuah kontras di mana khususnya dalam konteks Jazz, hampir semua pemain dia yang lain yang namanya bukan Rudy Gobert adalah pemain yang bisa menciptakan tembakannya sendiri gitu. So definitely for sure menurut gue memang itu taktik defense yang dipikirkan dengan baik-baik. Walaupun ada satu play setelahnya yang menurut gue Clippers agak hoki, yaitu ketika I forgot was it an ATO atau inbound apa gimana, tapi si Royce O'Neal nembak dari corner terus in and out. Nah, kalau menurut gue itu situasi kebalikan, that's a bad shot to concede. Walaupun mungkin ada opsi yang lebih preferable because that's a shot he can make, dan hampir dia masukin, and maybe we would be talking about the game in a different light gitu. Mungkin gue akan lebih compound misery on Paul George, gue magnifikasi semua kesalahannya, dan gue hiraukan semua kebaikannya gitu. Tapi kan nyatanya tembakannya in and out gitu kan, jadi berkat tembakan Royce O'Neal yang luput ya 2 cm gitu, jadinya gue memuja PG hari ini.
The Jazz has been super unlucky though with those kind of shots.
What kind of adjustment you would?
Mau nambahin dikit. Di sisi lain gitu kan, walaupun mereka unlucky dengan tembakan seperti itu kan. I mean, there was a lot of threes raining down, and credit to the Clippers karena lu tahu kan tembakan 3 point kalau masuk mulu, apalagi kalau beberapa lu kontes kan, it can be demoralizing. but they showed a bit of mental toughness. Ini memang kata yang jarang gue asosiasikan ya dengan beberapa pemain-pemain di tim itu, tapi they showed a bit of that and they hung on till the end. Anyway, Abi, you were saying tadi.
Maksud gue, to your point, Dan, that mental toughness itu dibentuk dari setahun terakhir, 2 tahun terakhir dia kata-katain terus. That blowing 3-1.
Ini jasa NBA Twitter gitu kan?
Bener. Mungkin sebenarnya gini ya kan, kalau kita tarik setahun belakang kan, wah, Twitter slander gitu kan. Lantas Paul George juga ketika di bubble kan, he opened up about his mental issues gitu kan. Mungkin diem-diem dia ketemu shrink gitu. Terus shrinknya justru ngasih kayak, kan biasa kalau gak salah ya, gue mungkin teman-teman yang punya teman yang punya mental health issues atau depresi lebih tahu. Mungkin salah satu formulanya adalah, every day when you wake up in the morning, you open Twitter, you search your name, and then you just look at it, right? Sambil dia nonjok Sansak atau apa gitu, atau boneka kelinci kayak ibunya Nana di Shinchan, bop, 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 bop. And now dude's tough. It's like, you know, this won't hurt me anymore, gitu kan? Or maybe he just muted his own name di Twitter, man.
Anyway, GG. Berarti kayak di Game of Thrones kan, yang di episode 1 kalau gak salah bahkan.
Yang
Tyrion ketemu Jon Snow pertama kali kan, dia dipanggil bastard, dia gak suka kan, terus kayak you have to wear it gitu, so other people kind of hurt you gitu kan.
right I was saying tadi, like, I don't know if we're looking ahead for game 6 guys, what kind of adjustment you would think Quinn Snyder would actually draw for their players? I don't know, Gamal.
Kok yang tadi gue bilang, mungkin dia akan berdoa kali ya, Mike Conley udah sembuh gitu, mungkin dibawa ke Haji Lakman atau gimana. Tapi itu gimana cara nge-counter Clippers going small. Ya mungkin salah satu caranya adalah ya going big gitu kan. Kayak waktu Mavs kemarin, waktu Clippers going small, mereka mainin Boban. Siapa tahu ini bisa dimainin si Rudy Gobert sama si siapa namanya backupnya?
Derek Favors
barengan gitu kan, siapa tahu. Itu mungkin salah satu cara yang bisa dipakai gitu, atau enggak ya gimana caranya untuk mengeksploitasi small ball itu kan, ya lu main gede dan big man lu itu juga udah antara bisa nembak atau enggak, offense juga wangi gitu kan. Gobert kan lumayan limited ya offensively kan, kecuali kalau ada yang bisa bantu dia playing role. Dan selama ini kita ngeliat si Joe Ingles gak terlalu bagus gitu ya, mungkin ada cara lain gitu untuk membuka jalan itu.
Kalau gue sih ngeliatnya it's simply, I might sound lazy over here ya, tapi it's simply a matter of just executing your offense better. Karena kalaupun let's say tiba-tiba Michael Conley Jr. Sembuh cedera kan, what he adds adalah another bit of playmaking and shot making, right? I think they have to stick to moving the ball, getting good quality shots, getting a balance between being aggressive and also, you know, taking three pointers. Gue ngeliat offensive wise there was a few bad shots sebenarnya dari Jazz. Kayak aduh kenapa lo nembak sekarang sih gitu. It's too early. They need to go back to stick to what they do best. Menurut gue it starts with that. Dan ketika misalnya nih ya, let's say tim kayak Clippers, because their defensive adjustments are really smart, you know, switching to zone tiba-tiba dan lain sebagainya. They need to not be faced by that. Sesimpel itu gitu loh. In game counter coverage-nya itu gimana? So I think it starts with that. Sisanya sih in game adjustment sih sebenarnya.
For me myself, I guess, basically it's plain and simple. Run offense, they can get the ball moving on the first half, but on second half it was really plainly, sticking out mismatches. Jingles Mitchell trying to isolate against Luke Kennard. So I think, seperti yang kalian bilang juga, gue rasa sih emang, Clippers, they don't really have any weak links defensively. Is Kennard the closest thing? Sure, but still, quite big for a guard to be guarded as well. So, I think adjustments in offense is pretty much needed. Anything to add, guys, for particular series of Utah Jazz and Clippers before we move on?
Tapi lu gak ada weird stats apa gitu yang udah disiapin dan gak disimpan buat
weird stats.
One thing though, whenever Derek Favors plays, ini juga rada unik sih, offensive ratingnya Clippers tuh 143, so I think that's kind of equivalent to the Clippers best offensive performance in the playoffs. Yang menurut gue Derek Favors has been shed. I think sejak didang sama Kawhi mungkin dia kehilangan jiwa raganya dan semangat untuk bermain mungkin.
Abi, lo lihat ini gak sih kayak di NBA Twitter tuh muncul kayak foto reaksi pemain-pemain Jazz yang lain, Donovan Mitchell, kayaknya emang Kawhi itu with that one. Yeah. Here's why, look, that's the alpha play. Semua orang kayak, okay, kita semua spesimen yang lebih lemah daripada kamu gitu loh. Like he just, it's so emasculating, tau gak lo? It's the type of stuff yang bikin lo tuh ngumpet. Atau ngelaporin orang lain gitu loh, tau gak? It's just so. Tapi gini, menurut gue tadi kan gue sudah di dalam kebiasaan gue dan subjektivitas gue gitu ya. Gue kan sudah menegaskan secara berputar-putar soal posisi gue, soal Paul George kan. Nah, kan judul episode ini yang sudah ditentukan bahkan sebelum episode take adalah Promised P kan.
Yo.
Nah, gue mau nanya. Bebas siapa yang mau jawab duluan, mungkin ke Gamal dulu. Jadi apakah Paul George ini sudah, gue bingung sih pertanyaannya, karena kalau Paul George sudah kembali enggak gini. So kalau Paul George sudah kembali, ya memang sudah kembali, like gue juga sudah mengupdate main yang bagus, tapi dia alpha male loh enggak, Ji?
Menarik ini pertanyaannya.
Ini tadinya Jamet pengen gue bawa kesini buat gue bantai ini. Gue tuh minta jadi pandit tuh sebenarnya buat ayo. Biar gue bisa jadi Kawhi, Jamet bisa jadi Derek Favors gitu loh.
Kalau menurut gue, untuk standar Paul George dan standar playoffs as of now, itu dia udah cukup alpha. Dan kalau misalnya lu bandingin sama Kevin Durant gue mengkategorikan itu lebih dari alpha, itu dia performance apex predator yang dia sekarang gitu. Jadi untuk soal Paul George yang bisa dia lead scoring, rebound sama assist kan di timnya, udah alpha sih.
Dibantu Reggie Jackson dan Marcus Morris ya.
Udah alpha.
Udah alpha, saya gak setuju, tapi itu adalah hak Anda ya, untuk bilang bahwa dia alpha atau tidak. Bung Abindra bagaimana?
One game is not enough, menurut gue. I need two games.
That's how you should set. the alpha standard, right? Gue tahu, gue juga setuju karena jadi juga
tiga game lah 30.
Iya, tapi dua pertandingan kemarin ada Kawhi Leonard, jadi nggak bisa, nggak dihitung, nggak dihitung.
Ini kayak full on carry KD kemarin.
But you know what? When talking about alpha female perspective, kita juga alpha male perspective, we need the perspective of a female. Jadi Mutia tolong tutup perdebatan ini.
Perdebatan ini, gue setuju karena alpha itu butuh big moments menurut gue. Dan Paul George belum dapat itu, gitu. Memang belum ada kesempatannya. Mungkin saja mendatang ya di dua game mendatang. Dua game gue agak jinx nih, tidak. Mungkin saja di game-game mendatang karena Kawhi juga out indefinitely ya. Jadi apakah big moment itu akan diserahkan terunnya kepada PG? Let's see. But right now, I'm still not convinced. He's still a better.
Ini Gamal nih laki-laki postmodern pas ini gue yakin. Dia dari gila nih pasti Gamal nih orang Skandinavia dia men. Apa itu hustle culture itu apa? Okay. Next ngomongin apa Mut? Gue gak tahu di topiknya ada apa lagi. Right. Because there is no pointers in this podcast.
There is actually no pointers at all. Gue sih penasaran kita bahas dikit kali ya.
Apa tuh?
All Awards team yang baru aja keluar, kita sempat yang paling baru itu Rookie of the Year. Kemudian kita udah tahu All Improved Team dan All Six Man Team juga, and I think it's easier because ATTL made the ini juga ya, rilis juga nih pilihan mereka juga. So yeah, maybe we start with All Improved Team. What do we have here? All NBA First Team dulu, All NBA First Team, Second Team. Any rebuttal guys dari yang udah listnya ada? Any snubbed players or players that hasn't deserved to be there? Second team ada Dame di sana. Third team,
sorry Mut, gue akan ngomong up front, because you're a Heat fan, Jimmy Butler does not deserve that second team.
Dude, I agree, man.
Gue juga kaget. Gue juga kaget itu.
I agree. What else? Ada lagi gak nih? Jimmy Butler in a third team, defensive first team, Ben Simmons, Jrue Holiday, Dre, Draymond Green, Giannis, Rudy Gobert. Second team, ada Matisse Thybul, Sixers. Any of you guys want to jump in?
I like the Thybul pick. Thybul.
I know.
Tapi gue bertahun dia orang Australia ternyata dia.
Thybul. Yeah.
Thybul Australia? Oh.
Jadi ngomongin Thybul.
I always thought he was French. Thybul.
Thybul.
But yeah, I like those picks.
It's been, cool, yeah. I mean, yeah, it's been so stunning, Abby. What's the so stats? Telling you.
Mm-hmm. I think he leads the league in chase. When chasing it behind the coming from behind blocks or something. Karena dia suka ngejar orang off the curl, off the pick. Itu sedikit tangannya timing untuk ngeblok orang yang nge-shoot itu jago banget sih. But yeah, but I want to rant about. Give me 5 minutes. Karena tadi Mutia udah ngerant. Rana udah ngerant. I want to rant about.
Of course.
They need to change the voting, man. Karena first off, MVP Derrick Rose got an MVP vote. That's sick. That's sickening to me. I love D Rose, but come on, man. An MVP vote at this stage. Yang kedua adalah Embiid got a second team all not just because he plays the same position as Jokic. They need to change that. At least to kayak all-star backcourt atau frontcourt. Jadi kayak, so you can give the proper recognition to other players. Third, you need to increase the pool of all NBA to either 4 or 5 teams. Karena waktu itu dibikin, 3 team, all NBA ada 3 team itu adalah itu merepresentasikan 5,5% dari semua pemain yang ada di NBA.
That's new information for me.
Tiga tim 15 pemain itu cuma 3,3% because the league has expanded kan, ada tim-tim baru yang kayak Grizzlies atau Raptors dan kawan-kawan, but they need to expand it karena the pool of talent juga expand. Jadi maksud gue kayak jadi kita tiap tahun gak usah berdebat kayak who got snap and all stuff karena it needs to be at 4 and 5 team gitu. Pasti akan ada yang kesnap karena the reward is not enough. There needs to be a 4th or 5th team. I think that's 3 points I'm going to bring up with all of this award season.
For all these complete list of selections, B, do you think number says otherwise? B, ada yang ternyata underperform tapi terpilih first, second, third team or anything about the numbers?
Only Kawhi and Jimmy because they don't play enough games.
Jordan
Stephen degree LeBron juga sih. I mean, I don't know. Voters get lazy because and just okay lah, recency bias or something and just pick out of reputation. But yeah, there's a lot of big players like Tatum deserves to go in, and I think to a certain degree maybe Booker, yeah, because he's been quite consistent as well.
Mm-hmm.
But yeah, I mean like people, yeah, the voters need to rethink lah. People have also been saying on Twitter about it has to change the voting mechanisms.
Mm. Anything, guys, Prana, Gamal, about the selections of, you know, first, second, and third team before we move on ke all-improved team and six-man juga?
Ya, buat gue sih sebenarnya kalau soal format, gue sepakat ya. Apalagi kita main di era di mana basketball juga semakin positionless. Bagi gue sangat glaring aja aneh ngelihat Embiid nggak ada di first team, so I think that needs to be addressed. You know, outside from that, it's a bit of a toss up. I think probably Jason Tatum is the one yang cukup menonjol, missing out on the third team lah. Tapi you know what, I'm a Pacer fan, so I haven't seen my players in this in any of these three teams for a very long time, so I don't really get hung up or caught up on it lah gitu. Selamat bagi pemain-pemain yang gue nggak tahu permutasinya bagaimana, tapi mendapatkan kesempatan untuk cuan yang lebih banyak sebagai part dari klausulnya yang dinegosiasikan oleh Chris Paul zaman dulu banget. So enggak sih. I don't have much to chew on any of these. Yeah, Thibault. Coba geser lagi. Enggak, itu aja. Sorry deh, gue mau klarifikasi sedikit. Most improved team and a six man team itu ciptaan ATTL.
Yeah, they don't have okay, the. Yeah.
Right, that's something you created. Right? Okay.
Mm-hmm.
Itu aja sih dari gue. I don't have much. I don't have a deep and informed opinion or care actually about the matter.
About the matter.
Gue tuh masih kecewa kenapa Gamal belum bikin all white team atau apa sebenarnya sih.
It's coming, Gamal.
Oh, so there's actually something in the works.
Kalau misalnya lu mau gue cariin, gue banyak tuh threadnya kan. Gue di Twitter sering bikin all American team, all white team, all freedom team, apalah segala macam ya. Itu bisa gue cariin ntar kalau mau dijadiin bahan posting sosmed.
Ya, tolong. Ya. Nah, lu spin
soalnya buat gue ya tim-tim kayak gini ya satu buat cuan-cuanan pemain aja dan buat fans. Apa ya, buat lucu-lucuan aja gitu. Gue gak terlalu, ya sama kayak lo, gak terlalu peduli sih siapa yang dipilih, siapa yang enggak. Pasti bakal ada snub, terus ya sama kayak All-Star kan, pasti ada di snub. Tapi All-Star kan impact-nya palingnya kita bisa lihat si ini main, si ini gak main. Kalau di sini kan, ada list of names, terus dia di sini kayak, oh oke okay, gitu. Gak ini aja sih, kayak gak ada signifikansi aja buat gue sebagai seorang fans.
Kayak gue menantikan tuh ada sesuatu yang wah, this is tragic, kok bisa gitu kan, mungkin
ada Julius Randle ditaruh di tiga di third team kan, mungkin ada orang oh he's going carrying the Knicks blah 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 blah, tapi ya udah bro, emang kenapa gitu.
Right, dan gue sempat lupa tadi kan di WhatsApp group sebenarnya kita udah ada pesan ya untuk membahas Rookie of the Year yang mana sudah dinobatkan kepada guard Charlotte Hornets LaMelo Ball sebagai Rookie of the Year. What surprised me adalah ternyata marginnya pun juga lumayan jauh. Kan gue ini bakal like a close tally between him and Anthony Edwards. Any takers guys on Rookie of the Year?
Ini kan udah kita prediksi dari awal kan waktu cover, waktu kita game cover kepulangan LaMelo Ball ke Amerika.
Tapi tapi di situ asumsinya LaMelo ke Wolves ya.
Kita milih dia jadi nomor satu, jadi first pick karena dia yang paling talenta paling bagus kan.
Set
harusnya dia bisa menangkan Rookie of the Year.
Ya sebenarnya dari waktu itu gue lebih yakin dia menjadi rookie of the year daripada jadi first pick sebenarnya ya. Dan memang terjadinya seperti itu ya. Gua kira dia akan lebih ceroboh mainnya di musim pertama ya. You know, because he's so flashy and all that. Tapi jauh lebih baik impact-nya daripada abangnya yang sulung. Dan usage rate-nya cukup tinggi untuk sebuah tim yang itu masuk play-in gak ada yang nyangka di awal musim gitu.
Dan rotation guard-nya cukup stack juga kan di situ.
Jadi ya, you know, credit to him, and you know his best years are very much still ahead of him. His court vision is really good. He's menurut gue he's athletic and still underrated athletically. Dan menurut gue ketika gue selalu menaruh bobot kepada penilaian pemain yang sedang aktif. Apalagi yang menurut gue analisisnya bagus kayak Bapak Raymond Green, and Raymond Green speaks really highly about him, jadi gue gak kaget. That being said, menurut gue Anthony Edwards, gue sangat menikmati musim pertamanya di NBA. Menurut gue, bisa jadi sebenarnya ya he is one of the players in the long run, walaupun gue gak yakin KAT bakal bertahan ya di Wolves ya, cuman maksud gue ya kelihatan bisa jadi alasan sedikit kenapa biar lo stay di situ. Very very hyper athletic, ke media sangat menyenangkan semua interviewnya, sangat polos, sangat alpha sebenarnya dia.
Polos, nothing to prove.
Dan ya menurut gue harusnya kita sebagai podcast paling wibu di box tuh benci sama Anthony Edwards
for ini what Yuta he did Watanabe to Yuta poster.
Watanabe, man.
Yeah.
Oh my god.
That gitu. Poster, oh my god.
Itu adalah poster yang bisa mengakibatkan orang Jepang bikin komik basket yang menghina-hina Amerika loh. Sama halnya kayak ketika dia kalah bola terus dia bikin Tsubasa gitu loh. Jadi kayak do not underestimate the cultural impact of Anthony Edwards dunk on Yuta Watanabe gitu. Cuman no, for me I think it's a deserved winner, LaMelo Ball.
Tapi kalau historically sendiri guys, ini gue I'm genuinely asking, historically sendiri emang first pick itu biasanya apakah selalu ke translate ke performa atau ke accolades juga sebagai rookie of the year? Or what do you think guys?
Definitely enggak sih. I mean ya banyak juga yang buzz, tapi I think in the case of rookie of the year ya, gue tidak mengecek satu persatu tahun ke belakang ya. Sebenarnya tuh bisa agak kecium dari kombinasi antara pemain yang selain upside-nya tinggi, dia high pick, dia either NBA ready atau ada di situasi yang baik, a good fit, dan gak punya red flag secara cedera gitu. You know, Zion obviously gak jadi rookie of the year karena cedera. Pelatih juga, ini sudah yang kedua yang dipecat ya, kalau nggak salah hari ini gitu. Ja Morant went into a good organization, he took over, and LaMelo tuh jujur sebenarnya gue, tapi gue ada sisi ini ya sedikit sih, mungkin sebelum masuk ya, you know, just knowing LeVar Ball, Michael Jordan's track record gitu. If anything, it's the fact that Michael Jordan organisasi MJ milih dia yang bikin gue skeptis. I know this sounds weird. Gue skeptis karena MJ-nya gitu, bukan karena pemainnya gitu. But enggak sih, definitely bukan jaminan. I think it's a product of a lot of things gitu.
Right. Oke. Okay. Kita juga sempat, ini gue ticking all the boxes yang mau kita bahas nih. Kita sempat mau bahas coaching carousel ya. Dengan berbagai info, breaking news sepanjang hari ini. Yang paling baru, Scott Brooks part ways, Stan Van Gundy out as Pelican coach. Anything that stands out guys, atau something that is pivotal for the team? So Stan Van Gundy, you know, one season, Scott Brooks dan sebagainya. Anything guys?
For me, I think Washington did a good job of removing Scott Brooks. Karena I mean, that level of talent wasted, like Bradley Beal's golden years wasted by Scott Brooks. So I think they need a fresh start. And for Stan Van Gundy, it's just for the CL sih, karena he was given the keys to the organization and by David Griffin. Dicari pemain yang fitting buat ini. Tapi ya, with all that talent and managed to only come across what 10th or 11th in the West. I know the West is tough, tapi kayak, come on man, you can do better lah than that. either 11 or 12, tapi ya, I don't know, it's just, I think he needs to, I don't think he can coach in the modern NBA anymore.
Ranking defense-nya Pelicans tuh berapa sih?
I think they're one of the worst deh. Sempet, right. Yeah, for, not the worst is Kings, tapi kayak I think they're down there with the Kings.
Okay.
Offensively yeah, kan mereka bagus banget.
Di atas Portland atau di bawahnya?
I think Portland is the worst deh. Semuanya the worst, but yeah, I don't know. I think ya, yeah, pokoknya itu tiga bottom five lah with the Wolves.
Iya, yeah, kalau kasus saya Steph mengganti, gue rasa lebih kecepatan aja sih. Maksudnya harus dari young team masih perlu waktu aja gitu dan buru-buru aja. Kayak maksudnya lu butuh waktu gitu untuk membangun tim, untuk ngejel, untuk seorang pemain untuk menjadi matang dan bisa kontribusi ke W's gitu loh.
Iya yeah, sih, emang ekspektasi juga ketinggian kali when he took over. Oh, Ingram, Zion, Bledsoe, I mean like not Blitz, but like Alonzo Ball and the improvements in the early season. Tapi yeah, I think yeah, it's yeah. I just have a feeling he won't coach against.
I was just asking you, you know, a few things. Karena you know, you talk about Stan Van Gundy. Ya, gue berpikir okay, you know, defense-nya akan lumayan gitu. Tapi ternyata, you know, yeah. Iya kan kayak ha, ini beneran pelatihnya Stan Van Gundy nggak sih? You know, mungkin memang udah waktunya. You know, funny ya, dia kakaknya Jeff Van Gundy ya. Dan badannya tuh lebih gede gitu ya, sedangkan Jeff kan mungil ya. Tapi kalau lo denger dua-duanya ngomong ya, yang kayaknya lebih keras tuh Jeff Van Gundy, tau gak sih lo? Kayak, gua enggak, ini bukan foul kalau dia lagi calling play di ESPN. Pendapatnya siapa
orang,
namanya?
Orang yang bisa nahan kakinya Alonzo Mourning ya pas
Alonzo Mourning ya, tough banget kan. Mark Jackson ngomong apa dibantah gitu kan. Itu kan jarang gitu. Kayak Coach Justin sebenarnya kan. Wah gitu kan. Sedangkan Stan Van Gundy tuh sebenarnya lebih halus kan. Yang dulu sama Dwight Howard. Yeah, gitu kok yeah. Maksud gue gitu kan. Emang kayaknya. Ya gue follow dia di Twitter juga. Mungkin emang udah saatnya. Ya jadi. Ya jadi analis aja sih. He's actually pretty good. As a
Stan Van Gundy though.
Stan. Ah. Ngomongnya lumayan enak menurut gue.
Dia sempat lumayan something tenang. Yang rada progres itu kemarin kayak.
Dia sangat kiri. Gue sangat kaget
right?
Gitu. Gue nih mulai menduga jangan-jangan nih tidak mus. Dia akan membela ini apa namanya. Dia akan sangat-sangat peduli dengan hal-hal kayak rumah milenial kemahalan. Hal-hal kayak 800 ribu sebulan itu. Kayak memang sudah waktunya dia kesana gitu. Gue agak kaget sih gitu. Bentukan kayak Stan Van Gundy ternyata. Tapi we stand gitu. We stand.
We stand with the fans.
Mal, Portland sendiri gimana nih? Ada vacant position di Portland.
NBA, let's go.
kalau yang nama paling front runningnya kan si Chauncey Billups kan, dan melihat gue mencoba cari apa sih sebenarnya what he brings to the table, dan gue baca sih dia ya semacam point guard specialist juga gitu kan, dan kayak salah satu contoh nyatanya lah Reggie Jackson di Clippers itu katanya adalah hasil polesannya Chauncey Billups, makanya dia bisa, maksud kita udah tahu kalau Reggie Jackson alpha mentality dari dulu, tapi kan shot making yang questionable kan, dan sekarang di alpha mentality itu dipenuhkan dengan pelesan big shot, akhirnya dia Reggie Jackson juga bisa bikin big shots gitu, dan kalau misalnya seorang Reggie Jackson bisa kayak gitu, impact kayak gimana seorang Dame gitu kan, itu sih
mungkin gimana seorang si Jimmy Collum harusnya.
Si Jimmy Collum
gitu lah,
si tenggang nge-tweet mulu. Pacers gimana Rana?
Wah, gue honestly belum gimana ya ini
Pacers
kan.
Mau ngambil Terry Stotts kan nanti, jadi Terry Stotts paling ntar lagi setelah beberapa tahun bakal di Hawks. Sama kayak Nate McMillan juga.
Sama kayak Nate McMillan.
And then the Hawks are gonna go further again nanti ya di playoffs ya. You know honestly, I mean there's a few names yang dikaitkan ya. And there's Terry Stotts. Maybe it would be a good hire, tapi kalau gue lihat Pacers musim ini, their biggest, ada dua biggest deficiency ya. Satu, ya emang udah gak suka sama pelatihnya aja ternyata ya. Itu udah paling fundamental hubungan pemain sama pelatih. Kedua, walaupun offense-nya sempat tambah bagus, sempat tambah modern, with the space and the pace di awal-awal ya. The first 2 weeks of Nate Bjorkren was great, man. Kayak gue tuh juga, wah anjing nih airnya nih beda gitu kan. But defense-nya regress banget gitu. So I think siapapun yang akan nantinya bergabung ke Indiana tuh harus bisa menghadirkan dua hal itu. Jadi gue sebenarnya belum punya siapapun yang masuk tuh, gue mungkin tidak akan siyakin itu gitu loh. Sampai gue lihat dua minggu pertama, there's some interesting names obviously, Dan Craig. But I also think ya, ini sesuatu yang solusinya gak bisa dengan pelatihnya juga. Tapi siapa yang nanti jadi asisten pelatihnya?
Actually.
Oh ya. Yeah. I agree with that.
So, karena Indiana tuh kehilangan banget asisten pelatih yang tadi dipang abis-abisan sama Atlanta Hawks actually. Denver, gitu.
Yeah, yeah.
Gitu. So gitu sih, gue jujur gue belum punya like in my gut feeling siapa nih yang lebih gue unggulkan gitu. Karena bisa jadi tuh masalahnya Indiana bahkan bukan di pelatih loh. I think it's about time. Well, maybe it's already past due time we ask questions on Kevin Pritchard sebenarnya. Gitu sih. Gitu ya.
All right, cool. Before we end this episode, can we talk a bit about that ATTL All Awards team, just for quite a bit, the recap, the summary, what all improved sama all six men. I'm looking at it. Anything stood out of the ordinary, B?
Bukan untuk membanggakan karya sendiri, tapi we made that just to kind of give more highlights or like spotlights, or give more spotlight to the players that are kind of improving bits by bits, mm-hmm. dan kawan-kawan, dan juga to all the bench players. Karena I don't know, there's just too much, menurut gue at this point, there's just too much focus on the superstars and mega contracts and supermax players, but it's a team game, kan? I mean, you see with the Phoenix Suns. I mean, we've got two Phoenix fans here,
mm-hmm.
and like Mikal Bridges of the world, the campaigns of the world, the Jay Crowders of the world. Like you hate people like Jay Crowder. Ketika lu ngeliat tim lu main lawan dia, I mean, all Lakers fans must hate Jay Crowder, right?
Yeah,
right?
I hate
him. Lalu waktu di final, and then tahun ini kan di awal-awal di first round, that guy's just pissing on your favorite team. But if you have him on your team, gitu lah, mote. You've been kayak, both Jay Crowder has played on both of your team,
yes,
Miami Heat and Phoenix Suns, and you love him, right?
Yeah.
those kind of players that need to kind of more spotlights, and that's why we made those kind of all six men all improved. And mm-hmm. Maybe who knows? Maybe they're But again, if you're playing fantasy as well, okay, lu bisa ngeliat kayak, oh, these guys are taking the right step in the right direction. Mungkin I will pick them higher, atau I will make them as my sleeper pick next year.
Hmm.
Yeah, I think it's something that we want to initiate. We want to.
Highlight. I love all of this. I like this idea nih. Gue kayak kenapa sih ini kan kita mengakuisisi ATTL ya? Kenapa ini konten gak dioper ke Fitbox Out aja sih sebenarnya? Ketika gue lihat gitu ya, kayak ini ketahuan nih maniak fantasy, dan gue harus memberikan respect ekstra karena ada sebuah tim di mana TJ McConnell masuk.
Iya, makanya gue pergi ke sana. Lu dari tadi kenapa tidak ada Pacers, ya kan?
Itu
feelsnya legit loh.
Iya, hustle banget. He's a pesky motherfucker, TJ McConnell. Rajin banget. Kayaknya bisa aja tuh, TJ McConnell tuh tipikal pemain yang mungkin nanti kata pelatihnya, udah kita defense main half court set, dia bakal full court press sendiri, man. Bakal dikejar itu, yang inbound ke depan gitu. Dia adalah antitesis defense gue ketika gue main basket di lapangan soalnya.
Jadi,
Abi, you were saying ini ya, appreciation to those that is not making it to all NBA team, first, second, third. Sekarang lo bikin sendiri all improved team and all six men juga. Some names are familiar and totally deserving ada di sana. Buat yang mungkin belum baca atau belum lihat langsung, listnya all improved team ini gue kasih tau ya. All improved team ini itu Julius Randle, MPJ, Michael Porter Jr., Jeremy Grant, Kyle Anderson, and Mikal Bridges. Six men-nya ada Jordan Clarkson, Jingles, TJ McConnell, Derrick Rose, and Thaddeus Young. Ada lagi yang teman-teman mau mention mungkin dari six men sama all improved team yang dibikin HGTL. What do you think, guys?
nanti pantengin, mungkin kalau buat yang dengerin podcast ya tinggal pantengin sokmednya yang dengerin podcast mereka gitu. Karena terlepas dari argumentasi soal angka kan, there's always, kalau misalnya di level yang paling tinggi kita bilang ada yang kena sub, di level mas-mas biasa di mana segalanya lebih rata, peluang itu akan lebih ada, walaupun mungkin gue sekarang belum baca-baca untuk keliat nih siapa nih secara kurva gitu, wah ada angle-nya kali gitu. Cuman probably ini kali ya, mungkin gue nimpalin dari how this paints the pictures of the teams yang tersisa gitu. Obviously dengan ada dua inklusi dari Utah Jazz di six man, that says a lot about their squad depth, man. Itu kemewahan yang menunjukkan betapa harusnya sekuat harusnya. Apakah second unit mereka gitu, yang sejauh ini memang ya agak hit and miss di series melawan Clippers.
Right, we're still yet to see game 6, berarti setelah podcast ini diturunkan, game 6 Utah Clippers would be Saturday?
The day after, I think. Day. Yeah. Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia.
Okay, satu-satu gue tanyain. Rana, game 6 atau bisa push ke game 7?
I expect the Clippers to close out in game 6.
Gamal?
I think the Jazz gonna respond to the game 7 lah.
Alright, Abi?
Depends. If Mac only plays game 7, if he doesn't, it's Clippers.
Okay, I'm gonna add one more point. If it goes to game 7, I think the Jazz will win.
Ooh, okay. For me, casual enjoyer for this series, ya game 7 lah, agar mungkin
no,
banyak
orang. You're biased.
Lo mau game 7, biar orang yang lagi kena COVID itu bisa kembali lebih.
Santai. Guys, that's it for tonight. I don't have the emotional faculty, the finesse yet to close it with a bang or whatever. Yay. So, I'm signing out.